Når jeg tænker tilbage på, da jeg var 18 for 18 år siden, så var der altså en helt anden verden. Ingen sociale medier, ingen konstant sammenligning med andres perfekte liv. I dag er det virkelig ikke nemt at være ung. Sociale medier, frygt for ikke at være god nok. Det hele kan ret nemt hobe op. Hvis du oplever noget som tanker, der kører i ring om natten, så du ikke kan sove, bekymring over studier, job eller fremtiden, eller en følelse, at du hænger fast i tankemylderet, så vil jeg gerne anbefale dette afsnit sponsor, Falk, der står bag Sund Sind. Sund Sind er et 8 ugers digitalt selvhjælpsforløb til dig på 18 eller ældre, hvor alt er samlet i én app. 4 individuelle samtaler med en psykolog og en værktøjskasse af øvelser, du kan bruge, når det passer dig. Tryk på linket i beskrivelsen eller gå ind på falk.dk/sundsind og tag første skridt mod lidt mere ro i hovedet.
En hel dag for vores programdeltagere, så Okay. Vi inviterer dem til sådan en dag i løbet af deres forløb, hvor de kan komme, og så har vi en hel live workshop dag, hvor vi ligesom lærer hinanden noget bedre at kende, og kommer dybere ned i materialet og får netværket. Det vi har fra 9 til 3.
Fedt.
Så, og i aften har vi programkald fra 7 til 9, så der har været nogle produktive timer, mens jeg har været her.
Ja.
Men det er sådan, jeg godt kan lide det, når jeg er. Ja. Altså, så er min partner, han er sådan, nej, vi skal ud og se noget, og han ved mere om Danmark end jeg. Han har booket turet på Rosenborg, og sådan, har du været på Rosenborg før? Jamen, så skal vi det, altså. De andre viser mig rundt, det er ikke sådan lidt pinligt. Han er fra Miami, så...
Fedt. Jamen altså, Anders, jeg plejer jo at have sådan, jeg ved ikke, om jeg vil kalde det en doven tilgang til min podcast, men for at jeg kan stille spørgsmål, som oprigtigt er spændende, så prøver jeg altså på at gå lidt på lytterens side. Det vil sige, jeg researcher rent faktisk ikke mine gæster så meget.
Okay. Interessant.
Fordi så føler jeg som interviewer, at jeg kan sidde i en situation, hvor jeg rent faktisk oprigtigt er nysgerrig på, hvad det er, de laver.
Elsker det.
Ja. Og nogen vil kalde det dovent, og jeg vil kalde det smart.
Helt sikkert, fordi du har ikke forindtagethed med dig.
Nej, det er det, og det bliver også sådan en... altså, du ved, det bryder lidt med den der med, at der skal sidde to over for hinanden, der begge to skal mene et eller andet, og skal være sikre på, at det, de mener, skal være det rigtige. Du er sådan, altså, jeg vil rigtig gerne lære. Det er sådan meget den tilgang, jeg har til, i hvert fald den verden her, i forhold til podcasting. Og...
Men det er jo en original tilgang, og jeg er sikker på, at det er en bidragende faktor til den succes, som du har. Fordi folk connecter med åbenhed og neutralitet i den forstand.
Ja, så hvem er du?
Det er et godt spørgsmål. Hvis du havde spurgt mig for 10 år siden, så ville jeg sige, at jeg hedder Anders. Men altså, der er jo flere lag til os. Vi har jo hverken vores navn, eller vores krop, eller vores baggrund. Så jeg er en endeløs sjæl i menneskelig forklædning, som udtrykker mit potentiale på et fysisk plan. Det er den spirituelle tilgang.
Okay, fedt. Ja. Og hvad er det, du laver i dag?
Jeg hjælper mennesker med at overvinde deres begrænsende mentale illusioner, så de kan træde ud og skabe kvantespringsresultater i deres liv, privat og professionelt. Og det gør vi via vores prisvindende Real Magic Live event og vores programmer. Og vi har de sidste 7 år været i stand til at hjælpe 10.000 plus mennesker i Danmark og i udlandet med at forbedre deres personlige og professionelle resultater.
Og du startede i Danmark?
Nej, jeg startede faktisk i Las Vegas. Jeg har boet i USA i 19 år.
Okay.
Flyttede der til i 2006 og... bygget min karriere op igen inden for underholdningsbranchen. Min tidligere businesspartner og jeg havde jo bygget noget op inden for trylleri her i Danmark. Og det var det, jeg lavede, siden vi var teenager. Og jeg rejste til USA dengang som 27-årig med drømmen om at bygge mit liv op igen. Og formåede også at bygge min karriere op inden for underholdningsbranchen. Gik fra at overleve på drikkepenge. Det var faktisk det, jeg gjorde, da jeg flyttede til USA. Jeg ankom med 2 kufferter og spillede kort i hånden, ikke? Og optrådte med trylleri på restauranter og caféer, ikke? På Miami Beach. Og $20 på en aften var en god aften. Det var sådan, all right, så var der råd til en Chipotle bowl en gang hver uge.
Og, de er også gode.
De er rigtig gode. Ja. Virkelig gode. Det blev min favorit, ikke? Det var sådan, jeg
er ikke sponsoreret, men det er altså rigtig godt. Det
er mega gode. Og selv den dag i dag, så belønner jeg mig en gang imellem med en Chipotle bowl. Ej, men jeg gik fra det, der var en person, der gav mig bogen Din underbevidsthed skjulte kræfter, og jeg følte, at hele guldtippet var blevet røget væk under mig. Altså, jeg mistede selvfølgelig min virksomhed med min kammerat, dengang jeg havde bygget op. Mine venner forstod mig ikke, min far han døde, og jeg sad i Miami og tænkte, hvem pokker er jeg i grunden? Hvad er det egentlig, jeg skal med mit liv? Og jeg begyndte at optræde med trolleri for drikkepenge, som jeg sagde, begyndte at bygge tingene op igen, men jeg følte, jeg havde ramt et lavpunkt. Og der var en, der gav mig den bog, Din underbevidsthed skjulte kræfter. Og der lærte jeg mere om mit sind, om måden, vi tænker på. Jeg troede, jeg var mine tanker, og jeg var 100% identificeret med mine tankemønstre. Så jeg begyndte at guide mine tanker, og på et år gik jeg fra at overleve på drikkepenge til at stå på 5-stjernede krydstogsskibe med store shows i multimillion-dollar-klassen, 13 dansere og 5 teknikere i mit show, og tænkte, hvad pokker skete der?
Ja.
Altså, det var sådan en radikal kontrast, og jeg vidste, at det havde noget at gøre med min nye måde at tænke på. Jeg kunne bare ikke helt sætte et ord på. Jeg kunne ikke sætte ord på. Jeg kunne ikke forklare, hvad det var, jeg havde gjort. Jeg havde læst den her bog, men den var der mange andre, der havde læst.
Ja.
Så jeg blev fascineret af, hvordan vi skaber vores virkelighed, og hvordan vores tanker former vores virkelighed. Og så var det pludselig ikke nok for mig længere inden for trolleri at få folk til at stille sig selv spørgsmålet, hvordan gjorde han tricket? Fordi det føles hult. Det eneste, jeg var optaget af, det var, hvad tog de med hjem? Hvordan kunne jeg berige dem? Hvordan kunne jeg på en eller anden måde påvirke deres liv positivt? Og der besluttede jeg mig for at give slip på min karriere i underholdningsbranchen, og faktisk dedikere resten af mit liv til at forene de to verdener, personlig udvikling og underholdning. Og jeg besluttede mig for, at jeg ville lære fra den bedste i verden. Og tiltræk Bob Proctor ind i mit liv, som dengang var anerkendt som en af de førende i verden inden for mindset og menneskelig potentiale.
Mm.
Og har påvirket millioner af mennesker i hans levetid. Og vi gik sammen om at lave et program og en live event, som vi i dag kalder Real Magic Live, som forener underholdning og personlig udvikling i sådan et nyt format. Og det er egentlig det, vi laver i dag.
Hvad var den største ting, du gjorde, der skabte den her forandring, da du gik fra et lavpunkt?
Ja.
Så det som jeg forstår det, så har du bygget et brand og en forretning og en personlighed op omkring trylleri og magi.
Korrekt.
Og så tænker du, nu skal der ske noget i mit liv.
Ja.
Så tager du nogle værktøjer i brug.
Mm-hmm.
De værktøjer, de virker for dig.
Ja.
Der sker nogle gode forandringer, og så efter det, så tænker du, de værktøjer vil jeg gerne forene med trylleri og magi, og præcis, hjælpe andre mennesker med at udleve deres fuld potentiale.
Præcis, Ludvig.
Men hvad var det største, der skete, siden du gik fra, lad os sige, fra den lille scene og $20 på stranden til krydstogsskibet og millionproduktionen?
Det var den her bog, og det var tanken om, at jeg har faktisk frihed til at vælge mine tanker. Jeg kan vælge, hvad det er, jeg vil elske at have ud af mit liv. Og jeg kan huske, efter en aften, jeg havde optrådt med trolleri, og jeg havde min lommer fuld af de her $1-sedler, som man får i drikkepenge. Ikke? Jeg satte mig ned på noget der South Point Park i Miami og kiggede på de her store krydstogsskibe, der sejlede ud i horisonten, og tænkte, wow, jeg vil elske at optræde på sådan et krydstogsskib. Og så kom tankerne med, at jeg kan jo ikke, fordi ingen rekvisitter længere, ingen ressourcer til at lave et stort show, hvordan kan jeg? Men så slog det mig. Jeg behøver ikke at vide, hvordan. Mit job er at finde ud af, hvad jeg vil elske. Altså, og det, jeg vil elske, var at skabe et show på en større skala igen.
Mm.
Og så gik der ikke ret lang tid, så blev jeg inviteret til at lave et tv-show og producere åbningsseancen til Latinamerikas sådan skønhedskonkurrence. Ligesom Miss America, så har vi i Latinamerika en lignende konkurrence. Og TV-kanalen spurgte, om jeg kunne designe den her åbningssegment og trylle alle de her smukke kvinder frem og sådan bringe magi ind i det. Så, det kan jeg selvfølgelig godt. Hvor lang tid har vi? Vi har en uge. Hvad er budgettet? Ingenting. All right, let's go. Så inden for en uge fik vi det stablet på benene, og det blev vist for 5 millioner seere, og jeg tænker, så er der nok nogen, der ringer. Der var én person, der ringede. Der var en person, der ringede, og det var en person, som producerer shows på krydstogsskibe, som sagde, vi har ikke længere ressourcer til at producere showsene, vi vil gerne have dig til at både producere og performe showsene på det her krydstogsskibe. Vi har alle rekvisitterne, vi har bare brug for din ekspertise.
Mm.
Det er et godt match, sagde jeg. Så den mulighed ser jeg som noget, jeg har tiltrukket og sammenskabt på grund af min nye måde at tænke på. Ikke?
Ja.
Og der er en proces, vi kan gå dybere i forhold til, hvordan det så ser ud. Men det var et vendepunkt, helt sikkert, og jeg lærte at forstå en sammenhæng mellem mine tanker og de resultater, jeg så fisker.
Så prøv at tage mig ned i den proces der, fordi at, ja, altså, lige nu, der har du fat i mig, fordi vi er inde på noget, jeg rigtig godt kan lide, sådan noget, ja, sådan selvudvikling, ja, og alt sådan noget.
Og metafysik. Ja. Metafysik er det jo i virkeligheden. Og det næste vendepunkt i mit liv kom så, efter jeg mødte Bob Proctor, fordi han sagde, Anders, dine resultater på det ydre plan er kun et udtryk for, hvad der sker på det indre plan. Det var jeg bevidst om, men jeg kunne ikke sætte ord på processen. Så det første af hans spørgsmål, han stillede mig, det var, hvordan ser dit sind ud? Der er vild forvirring nogle gange. Han siger, at du tænker i billeder. Når du lukker dine øjne, og du kan tænke på dit hus, du kan tænke på din bil, eller ting, du har set mange gange, så ser du mentale billeder. Du ser et billede på din nethinde, fordi vi tænker i billeder som mennesker. Og så siger han, hvordan ser dit sind ud? Og jeg kunne ikke svare på spørgsmålet. Han siger, at der er forvirring, er der ikke det? Jeg siger, jo, det er der. Vi har brug for et billede for at forstå vores sind, og hvordan vi skaber resultater. Og det var der en kiropraktor i 1934, Dr. Thurman Fleet, tilbage i San Antonio, Texas, som faktisk fandt ud af. Han fandt ud af, at han behandlede symptomer i hans patienters liv. Han følte ikke, han behandlede hovedårsagerne. Og han sagde, for at vi kan behandle hovedårsager, er vi nødt til at forstå sindet. Og så tegnede han det her lille diagram, og jeg har taget det med i dag. Mm-hmm. Vi kalder den stikpersonen. Den store cirkel repræsenterer dit sind, og den lille cirkel repræsenterer din krop. Sindet er proportionelt større end kroppen. Vi lever på tre planer. Vi er et spirituelt væsen, vi bor i en krop, og vi er udstyret med et sind, der kan tænke. Men sindet udtrykker sig via kroppen, og sindet er delt i to. Så der er et bevidst sind, et underbevidst sind, og så er der den krop, vi bor i. Det bevidste sind er selvfølgelig forbundet med de her fem sanser, som vi bruger til at korrespondere med den fysiske verden. Men vi har en fri vilje i det bevidste sind til at vælge nye tanker og nye billeder af, hvad vi vil elske. Dengang sad jeg og så et billede af, at jeg stod på en scene på et stort krydstogtskib. Jeg havde ikke ressourcerne, jeg havde ikke forbindelserne. Indtil da, det var der på det fysiske plan, men ideen var der. Og som Bob forklarede mig, og det kan jo se retroaktivt, at det var det, der skete. Jeg blev følelsesmæssigt involveret underbevidst i den idé. Når det bevidste og det underbevidste arbejder sammen, så begynder kroppens energifrekvens at ændre sig. Vi er jo en bunke molekyler i en høj energifrekvens. Det er det, vi kalder vores krop. Og den energifrekvens kan man også måle. Du kan tage billeder af den. Der var en fotograf, Samuel Curlian, tilbage i 1920, der opfandt en måde at tage billeder på, som viser kroppens energi. Og de tanker, vi tænker, og de følelser, vi underholder, afgør tætheden og farven af den energi, der forlader kroppen. I dag kunne man kalde det aurafotografi. Den energifrekvens, vi er i, afgør så vores adfærd. Den afgør os, hvad vi tiltrækker.
Mm.
Men det er her, det starter. Problemet for de fleste mennesker, det er, de har nogle ønsker, nogle drømmer og nogle håb, men programmeringen i det underbevidste vil have dem i den modsatte retning. I begrænsning, i udfordring, i hvad der ikke kan lade sig gøre. Og det er klart, det giver forvirring og konflikt på det fysiske plan.
Ja.
Så det er den kreative proces. Der er en energitransmutation, der finder sted med og igennem os 24-7. Vi er en dynamo for energi.
Men hvor kommer de underbevidste begrænsninger så fra? Er det barndom og traumer, eller er det sådan?
Godt spørgsmål, Ludvig. Vi så sådan her ud, da vi ankom på planeten Jorden. Der var en ren underbevidsthed og en fysisk krop. Der var ikke en bevidsthed endnu til at vælge tingene. Så alt det, der skete omkring os.
Altså fra da vi blev født.
Præcis. Ja, okay. Mellem nyfødt og 5-6 års alderen, der står vores underbevidsthed på vid gab. Så alt det, der sker omkring os, ryger direkte i underbevidstheden. Skyld, skam, mobning, forældres antagelser, omgivelser, miljø. Alt det bliver lagret. I en meget tidlig alder, efter 5-6 års alderen, dannes bevidstheden så. Men der er skaden sket, så at sige. Det er med til at danne et af vores største mentale programmeringer, som vi kalder vores selvbillede. Vores følelsesmæssige opfattelse af os selv. Og den side af sindet kan vi ikke udkonkurrere. Vi kan godt samle mere viden, vi kan tage flere kurser, vi kan gå mere i skole. Men programmeringen har ikke ændret sig. Og det forklarer, hvorfor vi har mennesker, som er relativt veluddannede. De har taget en masse uddannelser, samlet på en masse kurser. Jeg kalder det certificitis, sådan, og smiler lidt af det, fordi de tager det ene certifikat efter det andet. Og resultaterne forbedrer sig ikke, fordi de får ikke forandret den side af sindet. Men vi ser så, når selvbilledet forandrer sig, og den følelsesmæssige identitet ændrer sig, så sker der noget med kroppen, med deres adfærd og med deres resultater. Som et eksempel, vi havde lige en deltager i dag, som forklarede, at hun frigav 10 kilo på 14 dage, fordi hun designede et nyt selvbillede. Så cellerne i kroppen gav efter at frigav de ekstra kilo. Ikke fordi hun sultede sig selv, hun spiste faktisk mere, men identiteten havde ændret sig, så overbevisningerne på celleplan fulgte med. Det er løsningen. Så hvis vi ønsker mere vækst på den professionelle front i vores virksomheder, i privatlivet.
Altså hun tabte sig ved at tænke sig rask, eller tænke sig til at tabe sig?
Mere end det. Hun designede et nyt selvbillede først her. Med det bevidste sind besluttede sig for, hvad det var for et selvbillede, hun ville elske at have af sig selv, hvad det var for en form for selvkærlighed, hvilke standarder hun ville elske. Og for første gang i hendes liv begyndte hun at føle en form for respekt for sig selv og en ny form for selvkærlighed. Og fordi hun nu integrerer det nye selvbillede underbevidst, så følger cellerne med i kroppen, og så frigiver cellerne vægten. Vi taber ikke vægten, vi frigiver, fordi vi finder det, vi taber. Hvis jeg taber mine bilnøgler, så finder jeg dem igen. Jeg er programmeret til at lede efter dem. Hvis jeg tror, jeg skal tabe mig i vægt, så finder jeg vægten igen. Med mindre selvbilledet bliver forandret. Når vi forandrer selvbilledet og retter op på nogle vaner, jamen, så er det et helt naturligt flow, og så kan det gå virkelig stærkt på det fysiske plan. Du har en virksomhedsejer, som vi har en af vores deltagere. Hun omsat for 100.000, da hun startede med at arbejde med det her. 2 år senere omsatte hun for 1 million per måned. Så hun gik fra 100.000 om måneden til over 1 million. Hun lavede en 10x forøgelse på knap 2 år. Ikke fordi hun løb stærkere, men fordi hun ændrede hendes identitet om, hvad hun var værd. Så vores priser i vores virksomheder, vores kvaliteten af vores parforhold, ligger ofte i vores selvbillede.
Men hvordan sikrer man sig så, at man ikke begynder at få urealistiske idéer omkring ens selvbillede og ens værd?
Godt spørgsmål. Jamen, jeg tror faktisk, det er vigtigt at tage et skridt tilbage.
Altså, fordi jeg tænker, at hvis man vejer 100 kilo, så kan man vel ikke tænke sig til et vægttab på 50 kilo, eller sådan. Altså, der er vel nogle begrænsninger, eller hvis du leverer nogle ydelser, der er 100 kroner hver time, så kan du ikke sige, nu tænker jeg mig til, at jeg er 10.000 kroner hver time, eller fra den ene dag til den anden.
Klart, nej. Det kommer ikke fra den ene dag til den
anden. Jeg forstår godt det med den positive gnist. Altså, den her, du ved, jeg har jo selv været selvstændig eksempelvis, ikke? Og solgt ydelser for billigt,
helt
eksempelvis. Ikke?
Helt
også vidste, at jeg har solgt for billigt, men jeg har ikke troet nok på mig selv. Mit selvbillede har ikke været stærkt nok til at sige, nu sætter jeg priserne op, fordi jeg slet ikke har kunne, jeg har ikke kunne se det foran mig.
Jamen, det forstår jeg. Det der er udfordringen for de fleste iværksættere, og nu kommer vi tilbage til barndommen. Vi havde et job engang, formentlig, og vi havde en association i underbevidstheden, der hedder tid er lige med penge. Den association bliver ikke forandret, selvom vi bliver iværksættere. Så det kan godt være, at jeg får oprettet CVR-nummer og kalder mig selvstændig på papiret. Men jeg sætter stadigvæk et stort lighedstegn mellem tid og penge. Derfor løber jeg stærkere i et håb om at skabe bedre resultater. Jeg sælger flere timer, og jeg brænder mig selv ud på den idé, fordi jeg sælger stadigvæk timer i stedet for resultater. Det vi coacher vores deltagere til, det er at sælge løsninger og resultater og outcomes i stedet for tid. Og der er mange brancher, som lige meget næsten, lige meget hvilken branche man er i, så kan man ændre sit mindset og hjælpe en kunde og klient til at forstå, at et resultat er mere værd end den tid, man bruger på det. Og på den måde, hvis resultatet er 10 gange mere værd end dine priser, så er prisen jo altid god.
Hvis man tror på, at man er sine penge værd, sin øget pris værd eksempelvis, så virker man vel også mere overbevisende, når man står over for kunden og siger, jeg skal have 10.000 kroner, ikke 1.000 kroner. Hvis man tror på det.
100%.
Så der er vel også et niveau af, er det der? Det er jo ikke fordi, jeg siger, fake it till you make it.
Slet ikke.
Men det, igen, det er jo også en energi at vise, at man har en selvtillid og en...
100%. Og kodeordet, som du siger, er netop energi.
Ja.
Fordi folk kan mærke det. Det, der ofte sker i de transaktioner, i de dialoger, det er, der er ikke overensstemmelse mellem de tre sider af vores personlighed.
Altså, der er jo nogen herude nu, der vil sidde lidt med og tænke, det er jo bare snyd, hvis du bare lader som om, at du det er. Jamen, så er det sådan, welcome to the world, darling, det er sådan, den fungerer. Altså, det er jo sådan nogle af de rigeste mennesker i verden, der er blevet rige, det ved at kunne sælge et produkt. Der er basically andre, der laver, man kunne sælge det dyre.
Den bedste er sjældent, den mest succesfulde er sjældent den bedste. Og den bedste er sjældent den mest succesfulde.
Det er jo ikke retfærdigt, men det er jo sådan er livet.
Ding dong, welcome to life. Det er præcis sådan, det er. Den bedste er sjældent den dygtigste.
Nej.
Den bedste er den, som har et selvbillede, der matcher. Og så bygger de, dermed ikke sagt, at skillset ikke er vigtigt, selvfølgelig er det det. Og man skal ikke kun være sine priser værd, man skal være 10 gange så værdifuld som de priser, man sætter.
Ja.
Når man kan lave den kvantificering, så har man det godt med at sætte sine priser, fordi man ved, at varen og ydelsen er 10 gange mere værd for modtageren end prisen.
Det, jeg også synes, der er spændende ved, og hvis vi nu lige er i sådan iværksættersporet et øjeblik her, ved at sætte sine priser lidt højere, eller sætte sit værd lidt højere, det er jo, du bliver også eksponeret over for flere mennesker, med tiden, der værdsætter dine ydelser og godt kan lide at få løst problemer, der svarer til prisen, de betaler. Det vil sige, at du får også bedre data.
Præcis.
Det vil sige, at du får også bedre data til at kunne lave et nyt produkt, der kan blive solgt til mennesker, der vil betale endnu mere. Altså,
absolut.
Det er jo sådan en stepping stone, ikke?
Men udfordringen er for de fleste iværksættere, de har et paradigme, som altid selv er hyperfokuseret på priser. Derfor tror de, at kunderne derude kun fokuserer på priser. Så de overfører deres egen paradigmer til deres klientel og til deres kundegruppe. Men der er rent faktisk klienter, som sidder og leder efter kvalitet, som ikke fokuserer på priser, som fokuserer på afkast af deres investeringer.
Ja.
Når vi fokuserer på den værdi, vi leverer, og vi ved, og vi kan se os selv i øjnene, og se os selv i spejlet, og sige, jeg er 10 gange så værdifuld, som mine priser er, eller 10 gange så værdifuld, som mine priser ligger på, jamen, så er det jo altid en god handel. Mine kunder og klienter skal være dem, der vinder på alle transaktioner med mig. Jeg skal kunne se dem i øjnene og sige, de bliver vinderen, de bliver den, der vinder 10 gange på den handel. Så er det altid en god handel.
Ja.
Men der er mennesker derude, der leder efter kvalitet. Men fordi vi har haft et paradigme i vores underbevidsthed, der hedder, at tid er lige med penge, og vi hyperfokuserer på priser, så er det klart, at vi overfører det til vores klientel. Men der er altså nogen, der sidder derude og scroller efter kvalitet, som du selv siger, som ikke fokuserer på priser.
Ja.
Hvorfor taler vi så ikke til dem? Vi er ikke blevet til personen rent identitetsmæssigt. Så for at jeg har en virksomhed, som kan vækste og levere ydelser på et højt plan, er jeg nødt til selv at blive til personen, der investerer i mig selv på et højt plan. fordi jeg kan ikke tiltrække det, jeg ikke er. Og du hører virksomheden sige til dem, jeg skal bare tiltrække premium value klientel og mennesker, der virkelig vil elske at betale mig, men elsker du selv at betale andre for de services, du modtager?
Mm.
Før jeg elsker at modtage services fra andre på et virkelig højt niveau, kommer jeg ikke til at kunne tiltrække andet, end det, jeg er lige nu.
Mm.
Altså, det er jo så interessant. Alt i naturen reproducerer efter sin egen slags. Vi ser jo ikke bananer, der bliver til æbler ved et uheld. Altså, jeg kan jo kun tiltrække det, jeg er. Mm. Så hvis jeg ønsker at tiltrække mere værdi fra markedet, er jeg nødt til først at blive et mere værdifuldt menneske, ved at investere i mig selv på et højere niveau.
Mm.
I mit skillset, i mit mindset, i mit toolset, i hvad end der nu ellers skal til. Fordi folk kan mærke det, som du siger. Det er energi, det hele. Og det er så misforstået for mange iværksættere.
Men det er jo også en... det gælder jo både ved iværksætteri, men også i sådan de menneskelige transaktioner, man har med hinanden, eller hvis man godt vil have nye venner. Altså... Det kræver jo, at man kigger ind af og måske også bliver facet med, at man egentlig ikke er så meget værd. Og det gør jo ondt. Altså, og hvordan gør man så, når man står med den erkendelse? Ikke? At man finder ud af, okay, jeg er ikke der, hvor jeg gerne vil være, men jeg har været modig nok til at kunne kigge mig selv i øjnene.
Til at erkende det.
Til at erkende det, ikke?
Og det er jo mod.
Og det er jo sådan en ting, jeg tit taler om i podcasten her, ja. Den der selvperspektivering ja, og zoom ud. Ikke?
Præcis. Det kan gøre ondt. Det er ikke nemt. Og det er derfor, der er så få, der får skabt de resultater, de virkelig fortjener. Fordi det kan gøre ondt at skulle igennem den proces, og egentlig sige, at det, jeg har, er langt fra det, jeg egentlig ønsker. Men det er ikke, fordi man må aldrig sige, at jeg er ikke det værd. Vi er alle sammen uendelig værdifulde. Vi har uendelig potentiale i os.
Ja.
Vi er alle sammen et udtryk for det samme. Der er ikke nogen, der er bedre end andre, eller mere værdifulde end andre. Jo, i markedet kan det godt være, at ens ydelse er mere værd. Men som menneske er vi jo præcis det samme. Vi er et udtryk for en endeløs sjæl, efter mit perspektiv, som bor i en fysisk krop lige nu, og udstyret med et sind, der kan tænke. Der er ikke nogen, der har større forudsætninger end andre. Vi har alle sammen. Vi kan gå til to kilder. Vi kan gå til teologi, eller vi kan gå til videnskab. Begge kilder fortæller os, at vi har uendelig potentiale. Ja. Jeg ved ikke, hvor meget det er, men jeg ved i hvert fald, det er mere end det, jeg lever i dag.
Altså for mig er det sådan, det er også noget, jeg har altså jeg er i gang med at skrive en bog i øjeblikket, og en af de lektioner, der er i bogen, den kommer nok til at hedde lydvidslektioner. Det er arbejdstitlen lige nu, ikke? Men en af de lektioner, jeg tror sådan nok en af de vigtigste, det er, at jeg har den her idé om, at hvis du ikke ved, hvor du står, så ved du ikke, hvor du skal gå hen.
100%.
Hvis går du forkert.
100%.
Hvis du ikke kan placere dig selv på skakbrættet, kan visualisere, hvor er jeg på skakbrættet, som er livet,
ja.
Så kan du ikke lave de rigtige træk. Og jeg tror, det er sådan, for mig er det sådan, det er nok det største hack, jeg nogensinde har fundet ud af, det er det her med at kunne lave den der smertefulde proces ved at træde ud af egen krop, zoom ud og sige, hvem er du egentlig, hvad er dine evner egentlig, hvad er du egentlig i stand til, eksempelvis. Ikke? Og jeg ser det jo igen og igen, altså specielt for yngre mennesker, desværre, og jeg har også selv været der, hvor jeg har haft for stor tiltro til egne evner, da jeg var yngre. Det tror jeg, der er mange unge mænd, der oplever det der med, at jeg kan sgu bare klare verden, jeg gør det hele selv, og her kommer jeg, ikke? Og så render man jo bare med panden mod en mur. Ikke?
Fordi man crasher fuldstændig.
Ja. Mm-hmm. Og det er sådan en, det er i hvert fald sådan en ting, jeg igen og igen arbejder på med mig selv, at sige, okay, nu er noget hertil, men prøv lige at zoome ud.
Ja.
Hvor er du egentlig? Ikke? Også fordi, at det at zoome ud, viser mig rent faktisk også, hvad der er foran mig, og det kan også være spændende.
Altså,
fordi at hvis jeg tror, jeg står på toppen af bjerget, og jeg bare begynder at gå, så falder jeg ud over kanten jo. Men hvis jeg ved, at jeg står på toppen, så kan jeg se den næste top og begynder at...
Præcis.
Ja.
Præcis. Jeg tror, der er tre ting i virkeligheden. Vi er nødt til at vide, hvor vi er.
Ja.
Vi er nødt til at være ydmyge og ærlige nok til at zoome ud.
Mm.
Kig på, hvor vi vil elske at være, og så er vi nødt til at tage det første skridt.
Mm.
Jeg husker, jeg sad og få Bob Proctor, min første mentor, og han sagde, Anders, hvordan går det på helbredsfronten? Jeg sagde, det går ikke. Jeg har en blodprøve, der siger, at jeg er virkelig syg, og en læge, der siger, jeg skal have det resten af mit liv. Han siger, hvordan går det på økonomifronten? Jeg skylder 350.000 kroner væk i dum forbrugsgæld, så det går ikke. Hvordan går det på forholdsfronten? Går heller ikke. Alright. Så sagde han, Anders, ligner en, der mangler midler.
Han er også nederen at sidde med en gæld i USA, ikke? Den er ikke sjov.
Nej, det er ikke sjovt. Jeg havde et udsættelsesbrev på døren oven i det. Det havde ikke du betalt huslejen for 14 dage, så havde du ud i papkassen sammen med de andre, ikke?
Ja.
Det var min virkelighed. Bob, han sagde, Anders, ligner en, der mangler midler? Nej, det gør du ikke, Bob. Ligner en, der mangler venner? Nej, det gør du ikke, Bob. Ligner en, der har godt helbred? Han var 83 på det tidspunkt, eller hans fysiske krop var 83, og levede et liv, altså som en 20-årig, ikke? Fuld af energi og drevet af det, han laver. Så han sagde, på alle parametre, Anders, fungerer dit liv ikke. Er vi enige om det? Og mit liv gør. Ja, det er vi, Bob. Han sagde, hvorfor stopper du ikke med den model, du sidder fast i? Og hvorfor prøver du ikke min model i stedet?
Mm.
Og sådan, jeg tror, mange unge mænd især skal have den serveret på den måde, fordi vi er så tykhudet. Altså den her lille sønderjyde tænkte, ved at løbe hurtigere, prøve mere, mere af det samme, giver mig nye resultater, ikke? Ja. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Det kan jeg ikke mene.
Ingen mening, men det, og det er vanvittigt, men mange sidder fast, og jeg sidder der selv.
Ja.
Jeg skal bare prøve noget hårdere, ikke? Løb noget stærkere, sov lidt mindre, lidt mere kul på, ikke?
Ja.
Jeg brændte jo fuldstændig, jeg brændte ud på alle planer.
Så ja, lad mig fortsætte med det, der ikke virker.
Det har siddet de fleste mennesker fast. Som du sagde før, de har ikke ydmyghed nok til at stoppe op og stille spørgsmål. Mere det samme giver mig mere det samme. Det er derfor, jeg altid mener, at vi bør have et nyt perspektiv i vores liv. Det kan være en mentor, en coach eller nogen andre, der kan se noget, jeg selv ikke kan se.
Ja.
Vi kan kun se indholdet af vores egen bevidsthed.
Mm.
Jeg kunne kun se indholdet af min bevidsthed, og den var ekstremt begrænset.
Ja.
Så efter den dialog, og efter at Bob sagde til mig, Anders, hvis du gør præcis, som jeg fortæller dig,
ja,
så kan du have alt det, du ønsker. Og det troede jeg ikke på.
Nej.
Det var for langt ude. Han kunne ikke bare sige til mig, at jeg kunne have alt det, jeg ønsker. Fordi jeg havde ikke nogen uddannelse. Jeg sad fast i gæld. Mit forhold fungerede ikke. Jeg var syg. Du kan sagtens sige, at jeg kan have alt det, jeg ønsker. Det tror jeg ikke på.
Mm.
Men jeg tænkte, han ved, hvad han snakker om. For det har han selv været nede at vende. Så han sagde, Anders, hvis du gør præcis, som jeg fortæller dig. Det gav ikke mening. Meget, der var ulogisk. Der var mange gange, jeg havde lyst til at smide kuglepen. Men jeg tør ikke at tænke på, hvordan mit liv havde været i dag, hvis ikke jeg havde haft en mentor, der tog interesse nok i mig, og så noget i mig, jeg ikke kunne se. Fordi sandheden er ludvig, vi har alle sammen uendelige potentiale. Der er ikke nogen, der har mere end andre. Vi har bare brug for at lære at bringe det til overfladen. Og det kræver ydmyghed, helt sikkert, i den første del af rejsen.
Er det sådan en af de typiske mentale illusioner, du ser folk har? Eller?
Absolut. Jeg tror, en af de største illusioner er i virkeligheden, at vi forstår ikke os selv. Vi tror, vi er vores navn. Hvis du havde spurgt mig dengang, hvem er du, Anders, så vil jeg sige, jeg er Anders Hansen. Men det passer jo ikke. Det er to ord, jeg er blevet givet. Jeg kan skifte dem, når jeg har lyst. Det er der mange, der har det meget sjovt med. Så hvis jeg kan skifte mit navn, er jeg jo ikke mit navn.
Nej.
Så er jeg min krop. Jamen, jeg siger jo ikke mig arm. Jeg siger, det er min krop.
Mm.
Så har jeg et sind. Men er jeg mit sind? Jeg troede, jeg var mit sind. Jeg troede, jeg var mine tanker. Jeg var en slave af mine tanker. Jeg havde levet et forfærdeligt liv som en slave af alle de tanker, der fløj igennem mit hoved. Men jeg indså en dag, jeg kan skifte mine tanker, så kan jeg heller ikke være tanken samtidig. Så jeg begyndte at reflektere, hvem er jeg i grunden? Og den forståelse er vi nødt til at have, tror jeg, før vi begynder at lave nogle form for kursjusteringer.
Hvis du ikke er din krop, og du ikke er din tanke, og nu stiller jeg et dumt spørgsmål, hvad fanden er du så?
Det første, da du spurgte mig, hvem er du, Anders? Det bedste svar, jeg kan give, det er, jeg er et udtryk af en endeløs sjæl, som bor i en fysisk krop lige nu, og jeg er udstyret med uendelig potentiale. Det er i virkeligheden den, jeg er. Det er også den, du er. Men illusionerne opstår, når vi associerer, hvem vi er.
Der er lige en, der sidder og lytter med nu, der har spyttet kaffen ud på vej på arbejde, og tænkte, hvad fanden snakker han om?
Mm.
Hvad? Prøv at forklare.
Oh, det giver ingen mening der, Anders. Det går nok langt ud. Alright, vi zoomer lige ind. Vi tager den lige tilbage igen. Jeg havde en god mentor engang, som sagde, Anders, når du forveksler, hvem du er med, hvad du har, så vil du altid have problemer.
Ja.
Du er ikke din krop. Du bor i den. Du siger ikke mig krop, du siger, det er min krop. Du er ikke dine tanker. Du har nogle gange haft de her tanker, Ludvig, jeg er sikker på, hvor du tænker, hvorfor tænkte jeg det? Hvor kom den tanke fra? Hvis jeg kan tænke den tanke, kan jeg jo ikke være den samtidig.
Mm.
Så der er noget mere bag tankerne, end tanken.
Mm.
Jeg har ren bevidsthed. Evnen til at skabe tanker. Det er faktisk den, jeg er. Det er vi alle sammen, imens vi er her. Men jeg tror, den forståelse er vigtig. At vi kan ikke lade os definere vores fortid, af vores fysiske omstændigheder, af vores baggrund, af de ting, vi befinder os i lige nu. Så vi er nødt til først at disassociere lidt. Jeg bruger ofte ordet disassociation fra vores resultater. Vi er nødt til at koble fra, lade være med at fokusere på bankkontoen, blodprøven, forholdet. Det er alt sammen et udtryk for, hvor vores sind har været henne. Det har intet med vores potentiale at gøre, medmindre vi tillader det.
Mm.
Så vi er nødt til at stoppe med at lade os påvirke så meget af, hvad der er. Og så er vi nødt til at begynde at forbinde os selv med os selv en lille smule mere. Og spørge os selv, hvad vi er absolut elske. Og så er der meget, man kan gøre der for at skabe de nye idéer, og skabe de nye mål, og skabe nye billeder af, hvad vi vil elske.
Er det okay at drømme om sådan materiel lykke? Altså det her med at have en stor bil og et dyrt uge og en masse penge? Er du ved sådan, skal det være det, der driver værket?
Slet ikke. Jeg tror ikke. Hvis man tror, at lykke kommer af ting, så tror jeg virkelig, man har misforstået noget. Jeg har tabt alt i mit liv af to omgange. Bygget det hele op og lidt mere til. Og jo mere jeg har fået bygget op, jo mindre vigtigt bliver ting.
Mm.
Men jeg må også konstatere, jo mere jeg får styrket forholdet til mig selv, jo mere ro jeg får på mine tanker, jo mere jeg guider mine tanker, jo mere får jeg skabt på et fysisk plan,
ja.
Men så har jeg også mere, jeg kan give af.
Altså fordi at snakken om, at penge er ligegyldige, er jo også, hvad kan man sige, det kan jo næsten også være sådan lidt klichéagtigt, ikke? Altså,
det er jo en misforståelse.
Jeg kan jo godt lide at have penge, fordi det giver mig en vis form for frihed.
Selvfølgelig.
Men jeg kan også mærke, at du ved, når jeg ligesom føler, at jeg har det beløb, der skal til, for at jeg føler mig fri,
klar.
For mig er det måske 1 million
klar.
Stående,
ja.
Eksempelvis. Helt og så ved jeg, at jeg kan have et par måneder, der ikke går så godt, og du vil have den sikkerhed, helt så sig. Føler jeg mig fri, jeg føler, at jeg kan bevæge mig. Det er sådan mit
præcis.
Altså, niveau. Så er der måske andre, der har det anderledes, og siger sådan, jeg vil være tilfreds med en halv, og der er nogen, der siger, jeg vil synes, det er rigtig fedt at have 5, du ved ikke. Altså,
det er jo meget subjektivt.
Ja.
Når du spørger folk, hvad er dit mål, de siger økonomisk frihed, så siger altid, det er jo ikke et mål. Det er en subjektiv tilstand, som langt de fleste måske ønsker, man aldrig opnår, fordi din underbevidsthed er 100% deduktiv. Den har brug for lederskab. Din hjerne har også brug for lederskab. Lad os være specifikke. Hvad er det? Jeg tror ikke nødvendigvis, efter vi har arbejdet med 10.000 mennesker efterhånden i udlandet og i Danmark, at der er en rød tråd mellem de flestes mål. Det er ikke millioner og milliarder. Det er nok til at gøre det, man har lyst til at gøre, når man har lyst til at gøre det med de mennesker, man har lyst til at gøre det med.
Ja.
That's it.
Ja.
Men det at sige, at penge ikke er vigtige, er en illusion. De er meget vigtige,
ja.
Når det kommer til frihed. Sidste gang jeg tjekkede, kunne man ikke køre gode intentioner og krystaller igennem dankortautomaten i Føtex.
Nej.
Altså, det er jo livsblodet i vores økonomi. Ja. Er jo penge. Det er en energiudveksling, som finder sted.
Ja.
Det er vi nødt til at forholde os til. Men at sige, at det ikke er vigtigt, er tosset. Det er meget vigtigt.
Mm.
Men det er ikke sikkert, at det er en del af målet. Målet kan også være noget sundhedsmæssigt.
Mm.
Men for mange er frihed målet, og så er man nødt til at kigge på, hvad vil den frihed koste mig? Det er et værdigt mål. Jeg mener, at et af de værdigste mål, vi kunne sætte som mennesker, er frihed. Fordi så kan man give mere. En af mine stærkeste drivkræfter er at kunne give mere. Altså, jeg støtter en velgørenhedsorganisation, som er vigtig, tæt på mit hjerte, som har med sultne børn at gøre, som ikke får nok at spise dagligt. Det ligger tæt på mit hjerte, og det gør mig lykkelig ind i hjertet at vide, at vi har hjulpet 100.000 af børn den dag i dag, med mad, som de normalt ikke vil få.
Mm.
Altså, så en af mine stærkeste drivkræfter er, hvor jeg kan give. Det er ikke, hvad jeg kan få. Hvis man tror, at mål handler om at få, så har man misforstået noget.
Mm.
Vi er nødt til at gå fra mig til os. Altså, Dr. Joseph Murphy talte om det i din underbevidsthed skjulte kræfter. Han sagde faktisk, at et mål, som er for egen vindings skyld, er ikke et sundt mål. Men et mål, hvor man drager en effekt ind for sine omgivelser, er... Fordi i det øjeblik, at du er økonomisk fri, jamen, så kan du give mere. Du kan blive mere for dem, du holder af, og dem omkring dig. Og dem, der siger, at penge ikke er vigtige, de har tydeligvis ikke givet nok af det væk. Fordi man får mere glæde af at give det væk, end at tjene dem.
Ja.
Så det er en vigtig ting. Helt sikkert.
Du provokerer med den her idé om, at viden ikke skaber kvantespring.
Mm-hmm.
Hvad mener du? Hvad mener du med det?
Det er så godt. Jeg kalder det illusionen om viden. Jeg har mødt mennesker, som knap nok kan læse og skrive. De har ikke gået ret meget i skole, og de har skabt vækst og virksomheder på alle fronter og lever økonomisk friliv. Så har jeg mødt mennesker, som har brugt stort set hele deres voksenliv i uddannelse, som sidder fast i studiegæld og kan ikke få livet til at fungere.
Mm.
Og jeg er nået til konklusionen om, at viden har meget lidt med vores resultater at gøre. Men det er en bidragende faktor. Jeg siger ikke, det ikke er vigtigt. Det er en vigtig del af ligningen. Men det er ikke den vigtigste. Den vigtigste del af ligningen er det, der ligger i vores underbevidsthed. 5% af vores resultater kommer fra vores sådan strategi og vores viden. 95% kommer fra vores samlede mindset om, hvad vi føler, vi er værd. Så hvis jeg har styrket mit selvbillede, og så samtidig samlet den viden, der skal til for at bygge det skillset op, der skal til, jamen, så er man uovervindelig.
Så det er også, altså, det er også i forhold til, hvordan man møder en udfordring, for eksempel. Altså, du ved, jeg kunne forestille mig, at det er en stor del af underbevidstheden. Altså, hvis du har en tendens til at møde udfordringer på en dårlig måde, som gør, at du måske giver op.
Yes.
Eller ser en væg som noget, du løber ind i, og ikke noget, du hopper over.
Præcis.
Altså, så når man ikke så langt, eller hvad?
Det gør man ikke, og der er jo lavet masser af studier på, hvorfor mange iværksættere, er helt op til 50% fejler inden for de første 5 år. Og man giver i de her studier årsager til markeder, og til banker, og til investorer, og til markedsføring, der ikke var rigtigt. Det er alt sammen bidragende faktorer, men den altafgørende faktor er ejerens mindset. Ingen tvivl. Vi har 6 mentale værktøjer i vores bevidste sind. Vi har fantasi, vilje, perception, resonemang, intuition og hukommelse. Det er 6 mentale værktøjer, som vi kan styrke og bruge til vores fordel. Men vi får ikke lært at bruge dem. Hele skolesystemet igennem får vi lært at samle information.
Mm.
Det vil sige, vi får lært, hvad vi skal tænke, men vi får ikke lært at tænke. Vi lærer ikke børn at tænke.
Nej.
Så det lyder sådan lidt tosset. Det gør vi ikke. Vi
lærer
dem at gentage information. De går i Læshus Gentagfabrikken, som vi kalder skolen.
Ja.
Men det her mentale værktøj, perception...
Og så får du et 12-tal, hvis du har været god til at
hvis du kan huske informationen. Tillykke med det, ikke? Så sender vi dem ud i livet, og de kan ikke få livet til at fungere.
Selvfølgelig er det lidt med matematik og regne og sådan noget, men du ved, altså en 12-tal i historie, det er jo basically bare, du har været god til at huske, hvad historien handler om.
Præcis.
Ja.
Lige præcis. Så vi skal også huske på ikke at overgeneralisere, men hele systemet er jo stadigvæk bygget op omkring at huske information.
Ja.
Så et af vores mentale værktøjer er perception, og det er et mentalt værktøj, som gør os i stand til at se en synsvinkel fra et andet perspektiv, se en situation fra et andet perspektiv. Så det er ikke et situationsproblem, vi har i vores virksomhed eller i vores liv, efter min mening. Det er et perceptionsproblem. Der er altid en plus og en minus i alt. Det låner om polaritet. Du kan ikke have det ene uden det andet.
Ja.
Det begge skal være i spil, for at noget kan blive til. Hvornår var sidste gang, vi så en ensidig pandekage? Altså, den skal have to sider, for at det kan være en pandekage.
Mm.
Alt i livet har to sider, men vores underbevidsthed får os til at hyperfokusere på det negative. Derfor ser vi udfordringen som det første, og så bliver udfordringen en altoverskyggende idé i vores sind, som begynder at overtage vores måde at tænke på. Men jeg kan altså udfordre min perception. Lad os prøve at udfordre vores i fællesskab.
Ja.
Her ser vi en multidimensionel dominobrik. På den her side ser du en prik, på den her side ser du fire prikker, på den her side ser du tre prikker, og på den her side ser du seks prikker.
Mm.
Nu er din perception udfordret. Du har set to forskellige muligheder i en situation. Sidste gang du så den her side, var der tre prikker. Vores sind færdiggør et mønster på vores vegne. Vores sind færdiggør en historie på vores vegne. Så vi ser ikke med vores øjne, vi ser med vores underbevidsthed og vores antagelser.
Mm.
Vi har set dominobrikker mange gange. Og vi har set de her mønstre mange gange, så vi så enten tre prikker, eller vi så en prik.
Mm.
Vi har ikke set det her mønster før, derfor så vi den ikke.
Mm.
Det samme på den her side. Vi så enten seks prikker, eller vi så fire prikker.
Mm.
Det vores opgave er, at kontinuerligt at udfordre vores perception, og i dag vil jeg gerne prøve at give dig en teknik, som kan hjælpe med det i hvert fald. Og gør vi det, så begynder vi at se nogle muligheder, og en helhed, vi ikke så før. Og gør vi det rigtigt, ser vi tre prikker på den her side, og vi vil se endnu flere på den her. Og så dukker mulighederne op.
Ja.
Så det er ikke et situationsproblem, det er et perceptionsproblem, vi har. Så hvis jeg kan træne mit sind til at sige, det er godt det her, lige meget hvad vi bliver mødt med, så inviterer jeg mit bevidste sind til at forholde mig til pluspolen og mulighederne. Mm. Og hvis jeg bliver ved spørgsmålet længe nok, så stiller jeg spørgsmål ved perceptionen, og så inviterer jeg mit sind til at fokusere på mulighederne. Som et eksempel.
Men du beder jo folk om at aftræne deres urmenneske, altså du ved, den der med, at vi skal se fare, vi skal se det negative hele tiden.
Mm. Ikke kun det, men det er også social programmering.
Mm.
Vi er programmeret til at fokusere på, hvad der ikke kan lade sig gøre. Jeg havde et eksempel med en deltager i 2020, da hele verden gik crazy, som havde en virksomhed. Han havde studeret det her noget tid sammen med os, og da hele verden blev lukket ned, inklusive hans virksomhed og hele hans branche, han havde været tre konkurser igennem med sin virksomhed gennem de sidste mange år.
Ja.
Prøv at forestille dig de ting, der ligger i hans underbevidsthed i forhold til det, da verden så bliver lukket ned. Han tog en beslutning, han sagde, at det bliver det bedste år, jeg nogensinde har haft det her. Det kan du ikke bare sige. Folk troede, han var tosset. Du kan da godt se, at fakta er sådan her. Han sagde, jamen min sandhed er, at jeg kan skifte min perception, og jeg kan finde en kæmpe mulighed i den her kæmpe udfordring. Fordi hvis det er en kæmpe udfordring, er det også en kæmpe mulighed. Det er to sider af den samme ting.
Ja.
Så han blev ved ideen om, at muligheden foreligger. Han kunne bare ikke se den endnu. Så han fortsatte med at træne sin perception og den positive pluspol, og fandt den. Hans virksomhed var den første til at genåbne i hans branche på verdensplan. Han sluttede 2020 af med det bedste år, han havde haft i 25 år.
Mm.
Via én beslutning. Han besluttede sig for at finde den positive ting i den situation.
Ja.
Og det kan man sige, det lyder meget lidt. Det er klart, det er en vane. Man kan faktisk gøre det til en vane at sige til sig selv højt, det er godt det her, fordi sandheden er lydig. Hvis jeg kan disrupte det mønster, før det bliver til en følelse, så opretholder jeg kontrollen.
Mm.
Men hvis jeg tillader, at det negative bliver til en følelse, så ændrer det frekvensen, ændrer min vane med sin måde at tænke på, og så er jeg typisk tabslaget.
Ja.
Men hvis jeg kan disrupte tanken og sige, det er godt det her, og minde mig selv på, det er super godt, nu beslutter jeg mig for, måske at mastermine med en anden menneske, eller dele nogle perspektiver, og beslutter mig for at finde det positive i det, så finder jeg det, for jeg finder det, jeg leder efter.
Så find ud af, når de negative mønstre opstår, og find ud af, hvad de type, fordi de er vel forskellige fra person til person. Så find sine egne negative mønstre, og så sige, nu er det observeret,
mm-hmm.
Nu ved jeg, at det er en trigger til, at jeg kan gøre noget ved det.
Eller helt sikkert. Det handler om at blive bevidst om sine mønstre, men ikke jage dem,
mm.
og jagte dem. Der er meget terapi, der går ud på, at man skal af med angst, skal af med stress. Jo mere vi skal af med, jo mere tiltrækker vi. Det er det samme med gæld. Hvis man tror, man skal ud af gæld, så tiltrækker man mere gæld. Man skal skabe et nyt mindset om, hvad man vil elske at opnå. Jeg havde en deltager, som hed Sandra på et tidspunkt. Hun havde haft 20 år med panikangst, og diagnosen panikangst til en førtidspension, har det svært ved at gå ud af døren, panikangst over det hele, hver gang hun trådte ud af sin dør. Og jeg sagde, hvad vil du elske, Sandra? Jamen, hun vil elske at komme af med sin panikangst. Så jeg sagde, hvad vil du elske at opnå? Jamen, jeg vil elske at opnå et frit sind, hvor der er ro og balance mellem tanker, følelser og handlinger, så jeg har en sund krop at leve i. Det bliver målet. Så gik der en 3-4 måneder, så var hun med igen til et af vores events. Og jeg kan huske, jeg spurgte hende en gang, Sandra, hvad hed det, du havde? Hun sagde, gud, det kan jeg ikke huske. Hendes sind var så associeret med den nye tilstand om ro og balance mellem tanker, følelser og handlinger. Og hendes sygdom var forsvundet. Hun prøvede ikke at komme af med sygdommen. Hun prøvede at opnå en ny tilstand, så kunne sygdommen ikke eksistere i den nye tilstand. Så vi fokuserer meget på at kigge fremad, i stedet for at kigge i bagspejlet.
Hvis man nu sidder og lytter med til den her podcast her, man måske er et sted i sit liv, hvor man simpelthen er så... altså måske, fordi jeg har jo selv oplevet det her med at have stress og være langt nede, og sådan have det... Jeg har haft depression før i tiden, og havde en periode, hvor du ved, jeg fortalte det om det, inden vi startede. Ja. Min historie omkring, hvordan jeg lukkede min virksomhed ned. Ja. Den fortæller jeg som regel aldrig i podcasten, fordi at så bliver min seer rigtig træt af at høre det samme igen og igen. Hvis der skal fortælles hver gang.
Men det er jo modigt, at du taler om det.
Men hvis man er et sted i sit liv, hvor man er så stresset, og man ikke måske føler, man kan tage al den her information ind, og man nærmest bare får stress af at høre en podcast med den her. Ikke?
Ja.
Det, altså, der er jo nogle mennesker, der er der lige nu.
Helt sikkert.
Hvor starter man så?
Man starter med at dyrke taknemmelighed. Og det kan godt lyde som en langt ude tanke, og det kan lyde simplificeret. Men taknemmelighed forankrer dig i dig selv bedre end noget andet. Du kan ikke være frygtstyret, overvældet, stresset og dybt taknemmelig samtidig. Det kan ikke lade sig gøre. Det er enten eller. Så hvis man oplever overvældelse eller stress, som jeg selv har haft også, da jeg crashede med mit helbred i underholdningsbranchen, det var ikke et sjovt sted at være. Så vi har begge to licens til at tale om det. Hvad er det til, fordi vi har været der?
Ja.
Men stress meget basalt set og dybest set handler det om, og det lyder forenklet det her. Nogen bliver sådan lidt triggeret, når jeg siger det, men stress er egentlig ens manglende evne til at guide ens tanker, følelser og handlinger. Jo bedre jeg bliver til at guide mine tanker og mine følelser, jamen jo mere ro og balance opstår der mellem sindet og kroppen, og så kan jeg ikke have stress længere. Så jeg skal ikke af med stressen. Jeg skal blive bedre til at være dybt taknemmelig og forankret i mig selv, ofte på daglig basis. Og der er nogle teknikker, man kan bruge. Lad mig prøve at illustrere det en gang.
Ja.
Taknemmelighed. Vi oplever den her knude i maven tit, mange af os. Og det kan udtrykkes i stress. Man kan opleve det i stress, man kan opleve det i ubalance. Men knuden er der. Den kan vi godt blive enige om. Den er ubehagelig, og den er der.
Ja.
Den føles meget virkelig. Og man kan mærke det i systemet.
Ja.
Derfor er det virkeligt for os. Vi har det. Vi er blevet til det. Det føles ikke ret.
Mm.
Taknemmelighed. Når vi virkelig forbinder os til den følelse, og jeg skal nok komme med en teknik i dag, som vi kunne hjælpe, så vil den knude opløses lige så stille og roligt. Og det tager lidt tid. Men over noget tid vil man kunne tage den her knude og give helt slip på den.
Mm.
Men så går der noget tid, og så sker der noget igen. Og centralnervesystemet er jo trænet i at reagere. Så man skal gentræne systemet en lille bitte smule. Ikke? Men altså, vi er enige i, at der kommer altid udfordringer. Vi bliver mødt med ting hele tiden. Så knuden opstår igen.
Mm.
Men når jeg dyrker den her teknik, så bliver det nemmere og nemmere over tid at kunne give slip på dem.
Mm.
Og til sidst, så er vi altså bedre til at skabe det, jeg kalder ægte magi, Ludvig. Og det er jo en dejlig ting. Så
øve taknemmelighed.
Øve taknemmelighed, men ikke kun
hvis man er et sted, hvor man ikke føler, man kan bunde lige nu, og måske ikke kan tage alt det her ind.
Men der er mere til det, end bare at tænke på noget, man kan være taknemmelig for. Det er faktisk vigtigt, at man sætter sig ned og skriver det ud i hånden. Fordi når jeg skriver i hånden, så trigger det mentale billeder. Og ved at skrive i hånden, så begynder jeg at se de her mentale billeder, og så begynder jeg at leve mig følelsesmæssigt ind i det med større sandsynlighed, end hvis jeg bare tænker på det. Så jeg sætter mig ned, og så skriver jeg 5 ting ud, som er i mit liv lige nu.
Mm.
Og for et menneske, som er vågnet op og føler sig overvældet, jamen bare det, at jeg er i live, jeg kan trække vejret. Wow, det er et mirakel i sig selv.
Hvor lang tid skal man gøre? Er det 2 uger, eller en måned, eller sådan hver dag, eller sådan, eller hvad?
Jeg er på dag 2354 i streg.
Okay.
Og jeg dyrker det stadigvæk. Jeg kommer til at dyrke det resten af mit liv. Det er den ene ting, der har gjort den største forskel for mig.
Det er sådan reset hver dag.
Reset hver morgen.
Ja.
5 ting, jeg er taknemmelig for. 5 ting, som jeg er taknemmelig for, der er på vej ind i mit liv, som har med mit mål at gøre.
Det minder lidt om Gary Vaynerchuk. Det er også et eksempel, jeg har nævnt før. Men han er så lidt mere ekstrem, og han kan også godt lide at bande lidt meget. Han har nogle ekstreme tanker. Men han vågner hver morgen og forestiller sig, at hans børn og mor og far er død i en trafikulykke. Men du ved, wow. det er sådan lidt makabert, men det virker for ham.
Det får ham til at være sådan nu i hvert fald.
Den er måske ekstrem. Lige ekstrem nok, ikke? Men
ja, fordi der er jo sandsynlighed for, at man tiltrækker det, man tænker på, er følelsesmæssigt involveret. Så jeg vil ikke, den vil jeg gerne befale. Men taknemmelighed. Du kan ikke være dybt taknemmelig af frygtstyret. Og i starten vil kroppen faktisk forsvare, centralnervesystemet vil forsvare den tidligere version af en selv. Mm. Man er gift med den gamle offeridentitet. Man har elsket at padle rundt i offergryden, fordi jeg føles vant. Og det har føles som mit gamle hjem. Mm. Så skulle gentræne systemet til den her nye taknemmelighed, kan godt være lidt udfordrende i starten. Men hold fokus, gør det hver dag. Ikke nogen dag. Hver dag. Og jeg vil sige, vi har en taknemmelighedsmeditation, som vi nok skal lægge ind. Hvis man skriver ordet Ludvig og finder os på sociale medier, så giver vi et link væk til en taknemmelighedsmeditation, et målkort med nogle tips til, hvordan man får sat noget klarhed, og begynder at bruge den meditation, begynder at kunne hjælpe en med en forankrethed i sig selv, som vil hjælpe med at ændre på det mønster over tid.
Så er der lidt til dem, der lytter med derude. Ja.
Præcis.
Ja, tak for det.
Bare skriv ordet Ludvig på en af vores sociale platforme, enten Facebook eller Instagram. Ja. Så får man et link med download til de ting.
Okay, fedt. Hvad er den tid, vi går ind i nu i forhold til kunstig intelligens og alt sådan noget? Altså, tror du kunstig intelligens kommer til at gøre det her personlige udviklingsspace overflødet?
Slet ikke. Jeg tror faktisk, det gør det endnu mere relevant. Fordi vi som mennesker er flokdyr. Vi har en følelsesmæssig intelligens, som kunstig intelligens ikke kan erstatte. Og den følelsesmæssige intelligens bliver mere og mere relevant i den her verden.
Mm.
Og det kan vi også se med vores live events. Altså folk, jeg tror, vi havde 600 på venteliste til den næste event, og der er kun plads til 400. Mm. Folk craver det at være sammen om noget, hvor man kan mærke hinanden, man kan flytte sig i fællesskab. Det bliver faktisk mere og mere relevant, fordi AI er også med til at gøre mennesker mere og mere disconnected, mere og mere mistillid. Man ved ikke, om det, man ser, om man kan stole på det. Jeg så et interview med Mo Goddard fra tidligere Chief Science Officer på Google. Han sagde, at der er tre ting, vi bør sikre os, vi søger her i livet, i den her tid, vi er i. Et, vi bør selvfølgelig lære at bruge værktøjerne, brug AI som et værktøj.
Mm.
Så bør vi sikre os, at vi søger sandheden, fordi meget af det, vi får præsenteret online, er langt fra sandt. Og tre, vi skal dyrke vores medmenneskelighed. Vi skal dyrke den her følelsesmæssige indlevelse. Og det ligger så dybt i os, det her behov for at kunne mærke hinanden. Og det bliver mere relevant i den her verden. Så jeg ser faktisk, at jo, overflade, sådan gode råd online, det kommer nok til at kunne erstattes af en ChatGPT meget hurtigt. Men det er ikke det, vi taler om her. Det, vi hjælper med at skabe, det er transformerende miljøer, hvor folks mål faktisk bliver til virkelighed live. Mm. Så det er en af de ting, vi lægger fokus på, det er at skabe de her følelsesmæssige positive impacts, som alle kan tage del i, og som lander i en på så dybt et plan, at man går ud derfra med nogle nye værktøjer forankret, så det er ikke noget, der bare bliver liggende på et bevidst plan, såsom hvis jeg måske gik på ChatGPT og spurgte om nogle ting. Jo, men det bliver liggende på et bevidst plan. Jeg ved godt, jeg burde gøre noget andet, men hvordan får det forankret og gør det til en del af min identitet?
Mm.
Det er så det næste skridt, og det er der, vi kommer ind.
Kan du godt forstå, at der er nogle mennesker, jeg tænker også specielt i sådan en land som Danmark, altså fordi jeg kan forestille mig, at hele det her selvudviklingsspace er meget større over i USA selvfølgelig. Der er også flere mennesker, og altså, der er nogle danskere, der vil sidde og tænke sådan, det bliver sgu sådan lidt sektagtigt, altså lidt religiøst, og står vi i en kirke med hænderne op og råber og skriger, eller hvad fanden er der foregår her, ikke? Altså sådan, du kan godt forstå, at der er folk, der har den der tanke der. Du ved, ligesom hvis man ser en video fra Tony Robbins, for eksempel, ikke? Altså, ja. Hvor det næsten kan blive sådan lidt for meget, ikke? Og hvor er balancen i det, ikke?
Det er et godt spørgsmål, Ludvig, og det er jo også en balance, vi har måttet forholde os til. Altså, vi har gennemført event i Las Vegas og i Miami, og så kom vi til Danmark med det, og der kunne vi jo godt se, at vi skal have en anden tilgang til det her.
Ja.
Fordi vores producer, han har produceret Super Bowl i USA.
Han er amerikaner.
Han er amerikaner.
Ja, så han kommer med en amerikansk.
Han kommer fra en amerikansk tilgang, ikke?
Wow, skru ned.
Ja, præcis. Og når folk sådan deler succeshistorier, så bliver du skrevet sådan op for tårmusikken og sådan noget. Så jeg bare, nej.
Altså, ikke Danmark.
Time out, det gør vi ikke her i Kolding. Der må vi lige trække land igen. Men vi er gået den anden vej, fordi vi er faktisk på vej tilbage til det internationale marked. Vi kommer til Danmark igen her i år med vores event, men vi er faktisk på vej tilbage til USA og Indien med vores Real Magic Live event, og der har jeg faktisk partneret med en af designerne fra Cirque du Soleil, som får event og vores kreative event op på et helt andet niveau. Så der bliver mere show over det.
Ja.
Men uddannelsesdelen er lige så stærk, hvis ikke stærkere. Så vi lægger mere vægt på underholdningsdelen. Vi lægger lige så meget vægt på selvfølgelig materialet, undervisningen, arbejdsbøgerne og materialet, man får i hænderne. Det er det vigtigste.
Men altså, jeg og alle forstår godt det med at koble god viden på underholdning. Det er jo basically det, jeg gør med den her podcast, ikke? Altså, jeg har jo sagt fra day one, at det jeg også lidt forsøger med den her podcast, det er at gøre viden sexet.
Ja.
Så du ved, hvis vi havde sat os i et hvidt rum, dig og mig, og jeg bare havde lavet et interview, det havde folk ikke synes var så sexet. Måden, jeg prøver på at gøre vidensdeling sexet på, det er at have en afslappet samtale i et flot set, der er filmet flot og produceret godt, og vi laver nogle clips til de sociale medier, som er måske taget lidt ud af kontekst nogle gange, men du ved sådan, det hele handler om pakken, fordi at, jeg tror da også på, at hvis man, det er som tilbage til skolen, altså hvis man godt vil have børn til at lære, så skal de synes, det er sjovt.
Præcis, Ludvig.
Det gælder vel også med voksne mennesker.
Det gør det i stigende grad.
Ja.
Og jeg må give dig så meget credit. Altså det, du laver, er jo high-end og kamera, og det er bare en kvalitet, jeg aldrig har set herhjemme før i forhold til podcast.
Tak for det.
Det er virkelig imponerende.
Tak.
Og det ser man bare ikke så tit. Og det er jo også det, der gør, at du har den succes, du nyder godt af. Altså. Og jeg mener, det er de sidste 5%, der virkelig gør forskellen. Det er det der sådan, forskellen mellem godt og virkelig godt.
Mm.
Det er, at man lige går den ekstra mil med den ekstra kvalitet, man kan lægge i et kamera, i vinklen, i formatet. Det er også det, vi forsøger med Real Magic Live. Ja. Altså, vi har vundet 3 priser for den event nu, Tele Awards derhjemme, i forhold til vores look og vores opsætning osv. Fordi vi forsøger at tage det til det næste niveau hele tiden. Altså, vi konkurrerer ikke med andre end os selv, fordi vi ved, at vi kan gøre det bedre næste gang, ikke? Og det er det, vi sigter efter.
Mm. Hvordan ser du den tidsalder, vi lever i nu, at man holder fast i sig selv, hvor at kunstig intelligens og teknologien egentlig begynder at overtage det?
Jeg ved ikke, om den overtager. Hvis det er ens perspektiv, så er det klart, at den kan gøre det. Jeg vil sige, at den komplementerer i hvert fald meget af det arbejde, som vi før har siddet med, og den gør det nemmere, den teknologi, på mange måder for os at lede vores liv og vores virksomheder. Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi nu dobler op på vores udvikling, og vi går indad, og vi lærer os selv noget bedre at kende. Mm. Der er den side af os selv, som AI aldrig kommer til at erstatte. Men hvis ikke vi arbejder på det nu, så kan vi meget hurtigt sidde i en verden og føle os lidt sat af sporet.
Mm.
Så jeg tror, det er vigtigt, at vi virkelig skruer op for blusset i forhold til vores udvikling. Det er vigtigt først og fremmest, at vi har et mål, som vi mener er os værdige. Vi har noget, vi skal sigte efter i vores liv. Vi er målsøgende organismer, os mennesker. Vi har, og jeg mener altså, når vi kan jo kigge til naturen som vores eksempel. Alt i naturen vækster eller tilintetgøres. Ikke at vi dør, hvis ikke vi har et mål, men man kan godt dø lidt spirituelt og energetisk. Og der er mange mennesker, som er kliniske i live, men der sker ingenting indenfor. Og som min mentor sagde en gang, Bob Proctor, han sagde, når mange menneskers hjerter stopper med at slå, så er det en formalitet, fordi de aldrig led. De aldrig led, hvor de har følt sig i live. De aldrig lavet ting, der har været tæt på deres hjerte. Og det skal vi tilbage til.
Mm.
Den nye alder og tid, vi går ind i, gør det muligt for os mennesker at virkelig stille fokus på den side af os, der gør os uerstattelige.
Mm.
Som vi er jo sjæle i en fysisk krop. Vi kom her til med et mål og en mission, som vi er for at udleve, for at påvirke vores medmennesker på en eller anden måde. Din mission har tydeligvis noget med et budskab at gøre. Du er super dygtig til det her setup og alt. Du har skabt et forum, hvor du kan skabe et talerør for information, som folk måske ikke vil få adgang til. Det er jo en mission i sig selv, kan man sige.
Mm.
Og vi sidder alle sammen og har et eller andet, vi ønsker at udtrykke til vores familier, til vores omgivelser, over for os selv, som vi kan gøre mere i verden. Og det skal vi blive bedre til i den her verden. Altså,
hvordan er det for dig at arbejde i et space? Også hvis man måske som dansker sidder og lytter med nu, og måske har lidt mistro til det. Altså arbejde i et space, som egentlig er omgivet lidt af sådan lidt mistro. Man laver events og selvhjælp, og ja, man kan virke lidt som den her helgen, Jesus-agtige figur og sådan noget. Det synes jeg jo ikke, fordi jeg forstår godt det, du laver, ikke? Men der vil være nogen, der sidder og tænker det her, ikke?
Det vil der være, og det har vi også været mødt med mange gange.
Og altså, hvordan er det for dig? Har det været en kamel, der skulle sluges, eller er det sådan?
Jeg har tidligt i mit liv, via vores arbejde herhjemme, været vant til at blive set ned på latterliggjort, hånet, hele, altså fået nej, været vant til, altså Vi har brudt med det så mange gange, at i dag, jamen, jeg bruger ikke 2 sekunder på at tænke, hvad folk tænker om mig. Jeg tænker på, hvad de tænker om sig selv, og der ligger min fokus.
Ja.
Men det har været lidt en proces i det her nye setup, fordi folk associerer mig stadigvæk med tryllekunstner, mind manipulation. Altså, og det er jo klart, det vi også selv gør, hvis jeg kiggede ud på en tidligere version af mig selv. Men i dag har vi en undervisningsvirksomhed, og det er undervisning, som hjælper os med at bringe mere selv til overfladen. Altså det er, det er undervisning, det er coaching, det er mentorskab, men det er lidt uhåndgribeligt, især hvis man ikke har sådan arbejdet med det før. Hvis man ikke har arbejdet med sig selv, eller taget noget ekstra undervisning, eller ekstra kurser, så kan det godt føles sådan lidt langt væk.
Ja.
Men det er også derfor, vi prøver at lægge lidt mere vægt på underholdningsdelen nu, for forhåbentlig at ramme et endnu større publikum, som kan lade sig inspirere af det, og lade sig underholde samtidig med, de lader sig undervise.
Hvad? Du arbejder jo med en del mennesker, kan man sige. Altså, hvad er det første, du ser? Eller hvad er den typiske ting, du arbejder med folk på, eller sådan, hvor folk de kommer med et problem? Som du oplever. Hvad er den mest typiske ting?
Vi hjælper dem først og fremmest med at forstå sig selv, og så sætte et klart mål. Sæt noget, som de absolut vil elske. Fordi når vi begynder at føle os energiforladte, og vi begynder at føle os overvældet, og vi føler, at virkeligheden bliver sådan, ja, der sker for meget omkring os, det er symptomer på, at vi ikke har et værdigt mål. Vores energi, vores krop er ikke andet end energi. 20 millioner kilowattimer per pund er potentiel energi i vores brintatomer i vores krop. Hvis jeg kunne tage al den energi og sætte den fri til verden, så kunne jeg lyse hele den by op, som jeg bor i over nu. Og du hører mennesker sige, jeg har ikke nogen energi. Jeg føler mig energiforladt. Jeg har ikke nogen retning i livet. Det, de mangler, er et værdigt mål. Triggermekanismen for frigivelse af overskud, mere energi, drive på daglig basis, er et mål. Og det kan være et hvilket som helst mål, det kan være et sundhedsmål, det kan være et parforholdsmål, det kan være et frihedsmål, et virksomhedsmål. Det er ikke så vigtigt, hvilken kategori målet er i. Og det er faktisk ikke engang vigtigt, at vi når det. At vi når målet bliver et biprodukt. Det, der er vigtigt, det er, at vi står op hver dag og går efter noget, der er også værdigt. Den bedste definition, jeg hørte på succes, var Earl Nightingale, som egentlig startede celebsindustrien helt tilbage i 60'erne. Han var Bob Proctors mentor. Og han sagde, succes er den progressive realisering af et værdigt ideal. Det vil sige, at jeg står op hver dag og forfølger et værdigt ideal. Og hvad er et værdigt ideal? Det er den idé, jeg er forelsket i. Det er måske ideen om et bedre forhold, ideen om en familie, ideen om et nyt hjem, ideen om en frihed, jeg ikke lever lige nu.
Så det er den her følelse af, at man står op. Altså, jeg kan huske, da jeg startede min virksomhed, der var jeg rigtig drevet i det første år, halvandet år. Altså, ja. Hvor jeg bare følte, det synes, at jeg er vågnet,
ja.
Og så er det sådan en snor, der bare trak mig.
Ja.
Og jeg skulle nærmest bare følge efter den.
Ja, præcis.
Og det var en ret fed tilstand at være i, fordi at det hele var sådan ret nemt. Sidde 12 timer på arbejde. Easy peasy.
Ja, du beskriver en pull-energi. Jeg differentierer mellem push- og pull-energien. Push-energien er den, vi får stress af. Det er, når vi føler, vi skal. Pull-energien, det er, når vi er drevet af et mål. Ja. Noget, vi er optaget af. Om man så arbejder 12 eller 14 timer, det er ikke stress længere. Man er optaget af det, man kan ikke lade være. Og det er energien af målet, som udtrykker sig via vores krop.
Ja.
Vi har alle sammen den her oplevelse, jeg kan ikke lade være med at handle, jeg kan ikke lade være med at udtrykke det. Og det er egentlig bare målet, der søger udtryk via os, med og igennem os, via vores adfærd. Så stressede mennesker er mennesker, der er optaget noget, som de ikke er passionerede omkring. Det er mennesker, der tror, de skal noget, det er mennesker, der er overvældet af deres fysiske virkelighed, men som egentlig ikke har et klart værdigt mål for deres liv.
Hvad adskiller sig dem, der skaber reel transformation, og dem, der bare måske kortvarigt bliver motiveret?
Godt spørgsmål. Jeg elsker spørgsmålet, og det vidner bare om den research, du har lavet, og igen credit for det, altså. Eller credit til dig for det. Det, jeg oplever mange gange, er en midlertidig motivation, inspiration, en ny idé. Det her kunne være godt, og det bliver sådan noget overfladet noget. Det er sådan, jamen, jeg skal se en ny video, det er meget inspirerende, jeg skal hele tiden motivere mig selv. Anders, skal du lige motivere mig? Jeg ønsker ikke at være motiverende, jeg ønsker at være uddannende til et punkt, hvor vi kan lære at motivere og inspirere os selv resten af vores liv. Det, der skal ske, det er, at identiteten her igen skal forandres. Vi skal lære, og det, jeg kalder prime os selv hver dag, til en ny følelsesmæssig tilstand. Når vi gør det hver dag, så vil kroppen og centralnervesystemet begynde at acceptere en ny idé om, hvem jeg er og hvad jeg er for at skabe. Så vi kan ikke lade det være midlertidig motivation. Vi er nødt til at lære at forandre den side af vores personlighed. Så vil der begynde at ske noget med vores adfærd og vores resultater. Og så er det en permanent forandring. Det er en permanent transformation. Det menneske kunne aldrig gå tilbage i det gamle mønster. Det vil føles unaturligt og underligt, fordi de har installeret et nyt operativsystem, så at sige.
Hvordan primer man sig selv?
En af de ting, man gør, er at skrive taknemmelighed.
Ja.
Altså taknemmelighed, hvis man er frygtstyret, bekymret, overvældet, den taknemmelighed får en tilbage lige med det samme til et dejligt sted. Wallace Wattles skrev en klassiker på et tidspunkt, en bog, der hedder The Science of Getting Rich. Han talte ikke om penge, han talte om et rigt liv. Et liv, hvor vi har mulighed for at gøre det, vi har lyst til at gøre, når vi har lyst til at gøre det med de mennesker, vi har lyst til at gøre det med. Og han sagde, at taknemmelighed forbinder dig faktisk til din usynlige forsyningskilde. Vi har den indeni, den er ikke udenfor. Så den her taknemmelighed får mig tilbage til baseline hver dag. Den forankrer mig, den gør mig mindre reaktiv og mere skabende. Jeg kan ikke være dybt taknemmelig og virkelig stressbetonet samtidigt. Jeg kan ikke være frygtstyret og dybt taknemmelig. Så jo mere jeg træner mit system til at være dybt taknemmelig, lige meget hvad der sker, og jo bedre jeg bliver til at sige, det er godt det her, jo mindre reaktiv bliver jeg, jo mere skabende bliver jeg, og jo bedre jeg bliver til at prime mig selv.
Mm.
Og den her taknemmelighedsmeditation er powerful i forhold til det, så hvis man føler, det godt kan være svært, sådan at selv lige at sidde og skrive det ud og komme ind i følelsen, så er den proces bare powerful. Og igen, hvis man skriver ordet Ludvig, og så kan man på vores sociale medier, så sender vi den, så skal vi nok linke til den,
ja,
helt gratis, ja, og man kan bruge den så meget, man har lyst. Men den vil hjælpe med at guide ind igennem en proces, hvor man får forankret følelsen. Så det er også det her med at gå fra en forståelse til en oplevelse. Fordi det er også det, der begrænser mange mennesker. De prøver at rumme det mentalt. Jeg skal bare forstå noget mere. De angriber det på samme måde, som da de gik i skole. De ser det som et projekt, de skal forstå.
Mm.
Men vi kommer aldrig til at kunne forstå det. Vi er nødt til at begynde at opleve det via vores tilstand, hvis det giver mening.
Ja. Hvordan holder du så selv momentum, når tvivlen den banker på?
Jeg tager min egen medicin efter bedste evne. Der var en, der spurgte her sidst, Anders, bliver du ikke sådan nogen gange bare en lille smule sådan lidt stresset, og tingene går lidt stærkt? Men jeg minder mig selv på, at jeg er produktiv i dag. Jeg har ikke stress længere. Stress er noget, vi har, når tingene går for stærkt. Produktivitet er en tilstand, vi opnår, når vi har fokus på én ting ad gangen. Så i dag for eksempel, der har vi haft workshops for vores programdeltager fra 9 til 15. 15.30 var vi her til 18. Så har vi en kort pause. 18.30 starter vores program opkald i aften, og vi er færdige, når klokken bliver 21. Men jeg er ikke stresset. Jeg er ikke overvældet. Jeg er med én ting ad gangen. Vores udfordring er, vi er ikke produktive. Vi er ikke fokuseret nok. Så vi ønsker, der var mere tid i døgnet. Vi har ikke brug for mere tid. Vi har brug for mere prioritering og mere produktivitet og mere fokus.
Mm.
Så har vi jo så apps som TikTok, der ødelægger vores fokus fuldstændigt og alt muligt andet, der gør det, ikke? Men den fokus hjælper os af med stress, hjælper os til at opretholde en balance i vores liv. Så det er det, jeg gør efter bedste evne. Altså, jeg tager selvfølgelig nogle dage fri i morgen, for eksempel. Så skal min partner have ud og se Rosenborg, og jeg havde det sådan, men vi kunne også lige snige et enkelt programopkald ind, og der sådan min assistent siger nu sådan, i morgen har du fri, Anders.
Ja.
Der er aldrig han, du skal ud og se Rosenborg. Ja, det skal vi også. Men jeg har det sådan svært ved ikke at eksekvere, fordi der er så mange ting, vi skal nå, og der er så mange deltagere, vi skal hjælpe, som du selv sagde før, da du var i den her pull-energi, at du er trukket af den her idé. Mm. Sådan har jeg det også i dag.
Ja.
Altså min produktivitet er enormt høj, hvis man kigger på min kalender, så er det fra tidlig morgen til sen aften mange dage. Men jeg har ikke travlt længere. Jeg nogle gange skal ud og gå en tur. I går aftes, efter vi rundede af klokken 9, var jeg nødt til at gå en tur op og ned ad strøget. Og sådan en soft ice ind undervejs.
Ja.
Godt nok god, den får man ikke derhjemme. Det er helt sikkert. Men jeg skulle ud og sådan frigive endnu mere energi, fordi dagen havde givet mig så meget energi.
Mm.
Sådan frigivet så meget ved at være i den her energi. Hvor mange måske vil være trætte efter dagen er færdig, fordi de har beskæftiget sig med noget, som de ikke har været positioneret omkring i 8-9 timer. Ja. Så er det klart, det dræner med.
Ja.
Det dræner ind.
Så jeg hørte også sige det her med, at man... jeg er også sådan lidt produktivitetsnørd, ikke? Jeg kan godt lide det her med sådan flow-forskning, og hvordan kommer man i flow, og hvordan kan jeg trick mig selv til at...
Ja.
Det her med at arbejde så tidligt om morgenen som muligt, og der er også en masse ting omkring det, ikke?
Præcis.
Men jeg hørte dig sige det her med, at sådan, når du sidder med... Hvis du vil være produktiv, så gør én ting ad gangen.
Du,
basically.
100%. Og det er så simpelt, det kan vi jo godt forstå. Men sindet kan kun underholde én idé ad gangen.
Mm.
Du kan ikke tænke på to ting. Og hvis du prøver så som at gå ind i en biograf og se to film samtidigt, med lydspor og det hele, ikke? Det ville være overvældende.
Ja.
Og sådan behandler vi vores centrale nervesystem. Og du hører, du ser jobopslag for virksomheder. Hvis du kan holde mange bolde i luften samtidigt, velkommen, så passer du ind på stressfabrikken, ikke? Altså, det giver jo ingen mening. Så sidder vi nede hos HR en måned senere, og jeg har fået stress. Ja, det var da ikke så underligt. Hvad med at lede efter produktivitet i stedet for?
Ja.
Og det gør vi ved, der er en bestemt teknik, vi bruger. Så aftenen inden... Inden vi går i seng, så forholder vi os til vores mål og hvad vi skal eksekvere på i morgen, og så brainstormer vi 6 ting, som har med vores mål at gøre, som er målopfyldende handlinger. Ikke mindre eller mere, 6 ting.
Ja.
Og det er en produktivitetsteknik, som går helt tilbage til 1920'erne, som faktisk dannede grundlaget for væksten, en af de største stålfabrikanter i USA, som blev en af de største stålfabrikanter i verden på det tidspunkt, og ejeren krediterede det til den teknik.
Mm.
6 ting, hverken mere eller mindre. Og i morgen så sætter du tid af til at eksekvere på en af gangen. Den første, streg ud, når den er færdig. 2, derefter 3. Der er noget reward i det her med at krydse dem af en af gangen.
Ja, er der sådan gamification-agtigt?
Præcis, der er noget gamification. Du giver noget feedback til dig selv. Og her er nøglen, når du skriver det ned, inden du går i seng, så arbejder din underbevidsthed med de idéer, mens du sover.
Mm.
Så du står op, så der er en klar plan for dagen. Du skal ikke overveje, du skal ikke tænke, du kan eksekvere lige med det samme. Nogle dage vil du kun få 2-3 ting gjort. Andre gange vil du nå alle 6. Men du vil opleve, hvordan din produktivitet ryger vejret, når du bruger den teknik hver dag.
Mm.
Så lad os nu sige, at du kun når 2 ting i morgen. så er der fire ting tilbage, så finder du på to nye, omprioriterer, og så har du en klar plan for næste dag.
Mm.
Du vil komme til at se tilbage på et kvantespring, hvis du bruger den hver dag over nogle måneder, over 6 måneder, et år. Det er helt klart den teknik, der har gjort det meste ved min produktivitet. Altså, vi gik fra start, hvor jeg sådan startede ud selv til at være en global virksomhed i dag. Vi er et team på 10 efterhånden. Vi har deltagere i hele verden, men jeg har ikke travlt længere.
Mm.
For at spørge Anders, har du ikke travlt? Overhovedet ikke. Jeg har ændret min egen dialog. Indre dialog. Jeg er produktiv for relativt meget fra hånden på kort tid. Men jeg nægter at have travlt. Hvorfor skulle jeg have det?
Ja.
Så den teknik er vigtig, og jeg vil altså, jeg kan kun anbefale at bruge den. Og den er så simpel. Og der er en tendens for sindet til at sige, at det kan ikke være så simpelt. Succes er ikke kompliceret. Det er relativt simpelt. Vi har bare udfordringer med, at vi gør det mere kompliceret, end det egentlig bør være.
Ja.
Og vi har ikke fokus. Vi har ikke et tidsproblem. Vi har et prioriterings- og produktivitetsproblem.
Ja. Og Anders, her mod slutningen, altså, hvor kan folk opleve dig nu her i Danmark?
Vi har Real Magic Live om et par måneder,
mm.
som er vores prisvindende liveoplevelse, hvor vi kombinerer et seminar og et show i en og samme.
Og hvor er det henne?
Den her gang, det kan jeg jo så ikke, det må jeg ikke offentliggøre endnu,
okay.
fordi det har jeg lige fået at vide at sige, at jeg har givet for mange hemmeligheder væk. Hun er super god til det, det er hende, der styrer vores events og så videre, men vi offentliggør det ganske snart.
Okay.
Hvis man skriver Ludvig på vores sociale medier, så får man samtidig en invitation til ventelisten. Ventelisten er på 600 nu, vi har kapacitet til 445, så vi er allerede over sådan kapacitet i den forstand, men det er ret populært. Vi har ikke været i Danmark de sidste 2 år med vores event, så det bliver et brav af en event den her gang, det er helt sikkert. 2,5 dag, og det bliver en indlevende oplevelse, hvor personlig transformation møder magi, og hvor en persons mål manifesteres live på scenen.
Fedt. Jamen, det lyder ret spændende.
Så lyd vi på en af vores sociale medier, så får man en invitation, plus taknemmelighedsmeditationen, og den er vigtig. Hvis det var det eneste, man brugte, så ville man opleve en god forbindelse til sig selv.
Især. Jamen altså, så tror jeg med det, så vil jeg sige, Anders Hansen, tak, fordi at du gad at kigge forbi, og det var virkelig spændende at lære af dig.
Tak, og tak for invitationen, Ludvig, og tak fordi vi måtte gæste en af mine succesfulde podcaster i Danmark. Tak skal du have.
Ja, tak. Hej.
Hej du. Wow, det gik stærkt.
Ja, der gik lige en time.
Er det rigtigt?
Ja.
Holy smokes.